gaur, esan dut zeguleen, bezta, politika gaiak eta kontuak aztertuko ditugula, geroa zementxe, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkai Burubatzarreko presidentea, Inigo Ansola, daukagu eta Inigo, haupa egunon. Bueno, atzo zer, Gernikan ibili zinan, edo zer?
Bai, da gustora gainera.
Gustora?
Bai, unku igarrexe izen zan, ekitaldixe, eta arrozantitzeko modoku gainera. Aha. Posten urte foru barrexe onartu zala, eta... ikusgarri izetiaz gain ba helen esan dute modure arro sentitzeko modokue ba zelan hainbeste urtien ba geure legiek zelan eduki dugu zen zelan defendatu dugu zen eta etorkizunera begire be hala nein gau esanok.
Foru garrantzitsua gainera ze gaur eguneko autogobernuaren oinarri juridikoa da esango dugu eta gaur egunean be indarrean pilpilean dagoena, ez?
Bai, holanda eta gainera beste kontu bat buru neukitzeko ez da, erudugarri izen dela, mundu mailan eta bertan agerixen gelditzu zen, zelan, ba, estatu batuetako konstituzioi ebe, bertoko foruetan inspiraute intzala, ez? Eta, ba, zelako argitxasune uki eben gure arbazue, goindala bosten urte, edo bosten urte baino gehixau, ba, legedi bat sortzeko orduen, eta legedi bat gainera idatzi zipiniuena, baina legiek berez, hemen beti izaten izen dugu Euskaldunok berbako pertsona garile, ez da, ba, berban oinarritxuteko legiek. Eta bueno, ba, bai, barriro dinot, arro sentitzeko modun gauz Euskaldunok.
Aste honi itzordu garrantzitsua daukazue Durangon aurrera diarduen herria goiburupean datorren urteko hauteskundeen bideari ekiteko edo dagoeneko hauteskunde makineria martxan dago.
Ba, nik esango nuke, ja, porque makineria hori berotzen goi ezela, ez da, eta ez da kasualidadie gainera, datorren urtien 2007ko maietzan 23 die hauteskundiek, udal eta foru hauteskundiek, eta gu Eusko Alderdi Jeltzalea betidanik izen da alderdi munizipalista bat, herrixetan oinarritxute eta herri uri erakundietan eta herritxarrengan oinarritxute. Kontu neukibi dugu beti, Eusko Alderdi Jeltzalean eraketie betik goraku edala. Eta uri erakundietan eta herrixetako alderdikidien gandik hasi eta gorainoko bide horretan, ba, pertsonak alderdikideek dauke garrantzia, ezta, eta gutzeko, ba, dinoa modure, alderdi munizipalista bat gara, herrixetan oinarritxuteko eta oso hauteskunde garrantzitsuek die datorren urtien ospatuko dugu zenak, eta klaro, ba, Bizkaian 113 udalerri gara, Usansolo herrilez parte hartuko dau, orduan 113 herri izango gara, udal hauteskundietan aurkeztuko garinok, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak danetan egon nahi dau hautagaitzak aurkezten.
Inkestak egiten dira onakoetan gainera, zuentzako inkesta normalean mitzat nahiko onak dira, EH Bilduren zakobek orakadia bai iragarretzen da, urte bete lehenako hau ekitaldia behingo dozue, lehi astua dago da?
Bueno, hori erritxarrak esango dugu ez da, zelan jungo dan eta zerri izango dan emoitza, ez? Eta guretzako garrantzitsuena da, herri proiektua daukeule, bai Bizkaireko eta zelan ez, ba, 113 udalerri bakoitzien proiektu bat eukiko dugule, daukeule, domekan ingo dugun ekitaldi zen, elengo eta behin nahiko dugune da, eskertu gure jentie, zinegotzisek, kalkatiek, batzarkidiek, batzarnagusisetako kidiek, aldundisek, danak eskertu eitzen diarduen biharra gaitxik, hau ez da oinazten urte pilua darigu, herri hau gaitxik lanien, eta azaleratu nahi dugune da, etorkizunera begire be, proiektu garrantzitsua daukeule, kasu honetan Bizkaireko eta 113 udalerri horrentzako, baina ekitaldi nazional bat da, aberri mailakue eta bertan izango die, hegoaldeko, ba, Naparru, Araba, Gipuzku eta Bizkaia, ezta, eta lau lurralde horretan ospatuko dielarik hauteskundiek, ba, lau lurralde horrentzako proiektu garrantzitsua daukegule azaleratu nahi dugu, eta gure konpromesua agertu gure herrixan aurrian, ba, Eusko Alderdi Jeltzalea indartzu dauela, ilusionaute dauela, eta aurrera begire be, bago guzela. Eguneroko erronkei aurre itxen, eguneroko zailtasunei aurre itxen bebai, baina etorkizuneko proiektuek buruen dugu salarik, ba etorkizunai aurre itxeko prest.
Inkestek dana dala EH Bilduri emoten deutxien gorakadeak kezkatzen zaitue?
Nien hau inkestak kezkatzen, horrek esaten dauena da, ze tendentzi egon leiken, ez da? Baina inkestetan bai ikusten dutena da, Eusko Alderdi Jeltzali oso hor dauela, eta batipat bizka isen, eta horrek nahi dugu esan, urte pilo baten gobernetan egon arren, ba jentiek Eusko Alderdi Jeltzalian gan konfixetan dauela, ba lehen esan dutena gaitxik, ez da? Azken baten proiektu dauelako, eta etorkizunera begire ilusinei dauelako, eta egunero herritxarren bizikalidadi hobetzen diarduguleko. Eta hori da hemen helburua, ez da? Gure autogobernue defendatu, geroz eta eskumen geixa eukitzen saiatu, eta herrixe eraikitzen jun egunero. Hau ez da oinazi, baizik eta urte asko daroigu, eta etorkizunera begire hortxe jarraitzu nahi dugu. Beste alderdixek zerraitzen dauen, bueno, bakoitzak bedorna defendatu biko dugu.
Bueno, esaten gabiz ezta, gauza asko egiteko asmoa daukazuela Domekan ekitaldi horretan, egunotan eta bagabiz baita be, ba, hautagaien alkatetzatarako hautagaien izenak eta jakiten be, egun horretan iragarpenik edo egongo da, bata batenik edo ez?
Nik dakidala ez, baina ez dakitz, niri dagokidan aldetik ez behintzat. Eta esan dugu modure, ba, makinarizie martxan da, baina ondinoik...
asko falta da.
Asko falta da. Urte bete zapatuen izango da, urte bete faltako da, eta... Ondinoik geure programa daukauz, martxan dagozenak, pilo bat udalerretzen gobernetan gauz, udal askotan, foru eta aldundixetan, esan dugu batzar nagusixetan gauz, aldundixetan bebai, hiriburuetan, hau eguneroko biherra da, eta alderdi politikuek izen arren, eta hauteskunde batzuk pasau biherra eukiarren, edo ospatu biherra eukiarren, gure eginkizun eta gure bete biherra da, eguneroko erronkei, eguneroko arazuei aurre itxi eta herritxarrak azken baten geroz eta goto bizi gaitxezala, ez da? Eta horretan gauz, eta bueno, ba, gobernuko erantzunkizunek daukeguzon alderdi xok, lehenengo eta bain lehentasune hori da, eguneroko tasunei aurre itxi, eta gero, ni beti zateot, herritxarrak... beste mundu batekuek burue daukeu eta badakiu ebaluatzen, bakoitzak zerre itxen dauen, zerre indauen, eta etorkizunera begire zerre itxeko eskaintzi itxen dauen, eta zerk emoten dozkuen bermia, ezta? Eta horretan, Eusko Alderdi Jeltzalie, alderdi zerixo bat gara, herri honegaz maitxe mindute eta konprometi dute dauen alderdi bat.
Alkatetzarako hautagai batzuen izenak ezagutu dugu dagoeneko, beste batzuenak falta dira, tartean Bilbokoa, Juan Mari Aburtok jarraituko ete dau.
Hori, hausnarketa hori ondinik egiteko dau, eta bere momentuen jakingo da, jakin bidana.
Beste udal batzuetara jo eskero, Getxora jo eskero zatu baterako, bertan, dagoeneko badakigu, Amaia Agirre ez dela orkestuko, eta ordezkoa Irkus Ansotegi izango dela. Hirurok bat jauregiaren polemikeak badauka honega zerikusirik, aldaketa honega zerikusirik?
Nik ez neuk esango horrek eraginik eukida benik. Epe bat, Amaia Agirrek 8 urte beteko itxu alkatelez, baina aurretik ezin negotzi behizen zan, okerrezpanago 12 urte ingo itxu udalien, eta udal baten egon estan inok gatxada jakitxie, zelako esfortzue, zelako dedikazinie eruten dauen udal baten biharra itxik, ez da? Eta 12 urte ondoren, eta gainera 12 urte horretatik 8 urte alkatelez egin eta gero, ba, normala da modure, beste pausu bat emoti edo albo batera nahi izeti ebe, normala da, ez da, eta kasu honetan, Amaia Agirreren kasu hori izen da. Eta etorkizunera begire zelan, ez, Eusko Alderdi Jeltzalie etorkizunera begire jarri da Getxon, eta hor, hiru uri erakundietako alderdikidiek hau batez erabagi dabe, datorn urteko hauteskundietan Irkus Ansotegi aurkeztie Getxoko udalerako alkategailez. Eta bueno, pozik gauz, pertsona barri bat da, mundu pribatutik datorrena, baina gizartiaz betidanik konprometitute ondana, alderdixaz bebai, kultura mundu, kirol munduen oso sartuta dauen pertsona bat, eta herri honegaz konprometitute dauen pertsona batek, ba, urratz hori emon izena, ba, eskertzeko eda, ez da? Zer, azken baten, beti izaten dugun, ez da? Politikan sartzen dan jentiek, herri honekiko, eta Eusko Alderdi Jeltzali ordezkatzen urratz hori emoten dauen pertsonak, herri honekiko konpromesu bat daukelako emoten dabe urratz hori, ez da? Eta horrek ordu asko die, dedikazio handi bat izaten da, eta ba, eskertzeku eda, kasu honetan, getxo hori buruz berbaitzen gauzan ez, ba, irkusek pausu hori emon izana.
Hmm. Bizkaiko beste udalerri batera joko dugu, Santurtzira joko dugu, zebertan be, fokoa egon badago eta oposizioak egin ziren udaltzain gorako, filtrazinorik egon etesan ikertzeko batzorde bat lanean ibilida martxan, ondorioak aurkeztu ditu batzorde horrek, oposizioak ez ditu onertu, zelan dago kontua bertan?
Bueno, ba, horre batzorde bat egon da, baina nik horre batez beha itxetuko neukena da, berak udalak aztarna batzuk dauezela ikusi izan gainien, egon leikela nola baitxe, hola, ko filtrazioren bat, ba, fiskalixara erundago gai hau, ez da? Udal baten, batzorde baten, ba, bueno, gauzak aztertu lehik ez, baina benetan be legedixe aplikau alizeteko, eta ba, nola baitxeko aztarnak egon dagero, ba, Eusko Alderdi Jeltzaliek Santurtzin erabagi banazan, hau, ba, forma legal batera, ba, judizialki eruti aurrera, ez da? Eta kasuen kasuko ba fiskaltzak edo epaileek erabaiko dau benetan be hemen zer edo zer egon etedan, ezta? Ba bueno, hor Eusko Alderdi Jeltzaleak bere neurriak hartu itzu eta bueno, ez die bape gustoko kasuek, ze zoritxarrez onako gauzak pasau itzen dira, baina epaile batek esango dau benetan be zeo zer egon dan edo ez.
Beste gai batzuk behi horratuko dugu, atzo bertan Elisabet Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak hausnarketa eskatu eban Bilbo 2030-ko munduko futbol txapelketako egoitza izateaz, pasan astean Donostiko alkateak gauza bera egin eban, zergeitik sortu da orain zalantzau?
Bueno, ia, lehenengo dain esan bidana da, mundu txapelketa, futbol mundu txapelketa honetan parte hartzeko, lehenengo dain izan azan eskaintza bat, kasu honetan bai Bilbok eta bai Donostik eta beste hiriburu askok euren kandidaturie aurkeztu eben, ez da? Nolabait aurre aukeratuek izen die bai Bilbo zein Donosti, eta momentu honetan, da, eta horregaitxik atzo Elisabeteren berbak bai, aldu nagusitzen berbak, baldintzetaz eta zer eskakizun dauesan FIFAren partetik ontsi jarri die zehatz mehatz mai gainen, ez da? Eta eskaera oso zehatzak eta exigentiek die. Hor, enbidana da, zelan ez, ba, erantzunkizunez jokatu eta sakon aztertu benetan be, olako ekimen garrantzitsu batek leku eukileiken edo ez, bai Bilbon zein Donostin. Aldu nagusiek atzo ezaban bakarra izan zen, azterketa sakon hori egiten gauzela, eta gure erakundiek, bai Bilboko hiriburuek zein aldundisek zein Eusko Jaurlaritzak azterketa hori egiten diardu momentu honetan. Ikusiko dugu azkenien emoitza zein izango dan. Onartzie, aurrera eitzie, edo eta emoten dan edo eitzen dan aleginaz alderatuz benetan ben merezi dauen edo ez mundialak bai Bilbon edo zein Donostin abagunia izetie eta berton ospatzia. Hoxe da bakarrik, azterketa sakon bat datuek mai gainean jarri dienien. Hor bai baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baina ez baldintza ekonomikuek bakarrik. Baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatze itxuez, baitxe be espazio zehatz batzuk eurentzako, FIFAk eurentzako eskatze itxuez, mundialak bere horretan diarduen epe horretan, ospatzen dien epe horretan eurentzako bakarri zenbidabe, hiriburuetan Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste eskaintza, kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie. Bueno, horre esan daigun balantzan gauza asko jarri bidiela, ba, aztertzeko eta ikusteko interesgarri izan leiken edo ez.
Eta hausnarketa aldi hau, noiz artekoa izaleik, eh?
Bueno, horrepie, nik ez to nahi hankarik sartu, baina nidak idala azaru orduko hartu bidan erabagi bada, ez da? Ba, erantzunkizunez, gure erakundie gehitzen dabizena da momentu honetan, aztertu. Datuek maiganien jarri dien momentuen, aztertu.
Bitartean sozialistek eta popularrek esan dabe dagoeneko ez dabela arazorik ikusten oso kritikoak izan dira, ez dakit zelan baloratzen dozu neure
inarrena. Bueno, ni ez nahi oine polemiketan sartza, ez da, gu gobernuen gauz eta guri jagoku erabagi hori hartzie aldagai danak mai gainen jarritze, ez da, eta horren arabera hartu bida erantzun, erabagixe, barriro dinot, erantzunkizunez jokatuta.
Sozialistak ebatu ditugu, eta emoten dau, ez dago ala sintonia honi egirik, Aitor Esteban eta Eneko Anduezaren artean. Zeran dago zarremana gaur egun EAJ eta sozialisten artean, besteak beste, memearen ondoren?
Bueno, a ber, nik hor, behin eta barrero esan dut, bai pribatuen eta bai publikoki, Eusko Jaurlaritzan, hiru aldundixetan, hiru hiriburuetan, eta Bizkaiko kasuen, eta ez Bizkaien bakarrik, beste herrialdietan bebai, baina Bizkaiko kasuen herri garrantzitsuenetan alderdi sozialistiaz gobernetan gaz, ezta? Eta horrek zer nahi dugu esan, egunero erabagi pilo bat hartzen diela Eusko Alderdi Jeltzali eta Alderdi Sozialistian artien, udal programak, aldundiko programak eta gobernuko Eusko Jaurlaritzako programak aurrera burutzeko edo aurrera bultzatzeko, ezta? Beraz, harremanak oso onak die. Eta puntualki desadostasunek egotie, ba, nik normaltasun baten barruen sartzeitua, azken baten alderdi politiko desbardin bigara, ideologi desbardineko alderdi politiko bigara, eta bai, nozipein talkak sortzen die, ezta? Eta bueno, ba, hauen meme hori dalata ez dela, bon, nik esango neukena da, era bat desegokixe izen zan meme bat bentsandu jatela. Desegokixe haue gainera, ba, gobernetan gau esan bi alderdi zerixoren artien olako jokuetan sartziek, niri burure torten jatena da, ba, pixkat, egoaldien Madrid inguruen eta Espainin emoten dan politika estilu, ez da? Eta nik aldarrikatzen dutena da, politika eitzeko modu hori, horrek, politika egiteko modu horrek Euskadin ez deukela tarterik, eta esto ez neukena nahi da inundik inora be insultuen eta beste politika egiteko modu batzuetan sartzi ez gaitxu inora eruten. Nik beti aldarrikatu izen dut zeo zertan inoi inbidizio emoteko moduen bagaz, hemen Euskal Herrixen dela, Euskadin hiru lurraldietan bebai, daukeun egonkortasunegaitik, politikan daukeun egonkortasunegaitik eta gure erakundiek daukeun egonkortasunegaitik, ezta? Eurentzako nahi leuke makina bat erakundek Europa mailan guk hemen daukeun egonkortasune edukitzeko, ezta? Beraz, barriro diot, batzen gaitzunez atitxe geixa da, ba, puntualki desbardintzen gaitzune baino, alderdi sozialistiaz egunerokotasunien hartu emona oso estue da eta oso ona da. Puntualki sortzen diela liskarrak, bueno, ba, zemata gitxia izen, hobeto.
Enplegu publikoaren legeari, euskara eskakizunen gaiari jagokonez, akordioren baterako aukerarik ikusten dozu?
Bueno, hor, baitxe be, argite garbi nahiotena itxi da, pasadan urtien Eusko Alderdi Jeltzaliek enplegu publikoaren edo funtzio publikoaren legie aldatzeko proposamena inbaban izen zan, guretzako euskerie, gure hizkuntzie zutabe garrantzitsua delako. Ontxe berton gure hizkuntzan gaz berbetan, ez da? Sekulako garrantzitsua dugun hizkuntza bat da, eta hizkuntza ofiziala izanik gure herrixen, zelan ez administrazio publikuen euskaldunek garinok euskeraz atendituek izeteko eskubidea daukau. Eta horretarako, lan eskaintza publikoek dagoesan bakoitzien, ba, ikusi dugune da, zoritxarrez, azkenengo bolada honetan, geroz eta judizializazio prozesu gehiagoten diela lan eskaintza publiko horretan. Nahi dugune da, lan eskaintza publikoek berme bat euki daixela, eta euskeri ez daixela izena aitzekixe lan eskaintza publiko horrek eteteko. Hori da helburue. Politikeriaz aparte, lortu nahi dugune da, lan eskaintza publikuek, euskerian aldetik behintzat, ez da izala eten. Eta euskerie bermatu gure administrazio publikuen. Hor, formula desberdinek egon leikez. Gu saiatu gara buru belarri, alderdi sozialistiaz, adostasun batera iristen, aldaketa lege horren aldaketie eitzeko orduen. Ez dagoen modurik. Egin dugu proposamen bat aldaketa horretan gure iritziz eta legelari espertuekin edo adituekin kontrastatu eta gero lan sakon bat egin ondoren benetan be uste dugune bermi emongo dauen aldaketa bat legien eta lan eskaintza publikoetan arazorik egongo ez dana etorkizunien. Dala, pertsonak administrazio publikoen sartzeko aukeri euki deixela, euskeri emeritxulez erabilixez, eta epe bat emon pertsona horrei perfile ziurtatzeko, ziurtagirilez erabiltzeko, epe horren ondoren. EH Bildu aitzetu doztezu, eta EH Bilduren formulie da erabat buelti mototze, ezta? Danak mundu guztisek administrazio publikoen biharra itzeko ja eskak hizkuntza eskakizun hori bete daixela. Hori jakin badakigu edozein tribunalek bertan bera botako dabela eta gainera progresibotasun horren eredue desagertarazi itzen dabela. Guk eskatzen dugune da, eta dudaipe barik negoziazio baten ondoren, da gure proposamena inderrien jarri digun, ikusi digun benetan be, funtzionatzen dauela eta Tribunal Supremo edo Tribunal Konstituzionalak ez da isela bota. Baina, barriro dinot, hemen alderdik erixak alde batera itxitxe, garrantzitsuena da euskerie bermatzie gure administrazio publikuen. Eta horretarako ezin geinke dantzan egon lan eskaintza publiko bakoitzak argitaratzen dan bakoitzien. Hori da helburua.
Ba, honesek esan da dagoeneko, denporea amaitu jaku bederatzia gainean daukagu zalako, inigoan sola, eskerrik asko, gaur egon hasi etortea gaitik, urrengoan gehiago, ondo bizi?
Zuekin motxe itzen da denporea, eskerrik asko eta nahi osun erarte.
Urrengo erarte, bai.